กราบนมัสการท่านอาจารย์ถ้าเราได้รับจดหมายจากวัดที่เราไม่รู้จักเชิญชวนให้ทอดกฐินทอดผ้าป่าซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับอยู่บ่อยๆเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะก็ไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรอยู่เฉยๆแต่ถ้ามีพระที่เราไม่รู้จักมาขอพบเพื่อขอบริจาคปัจจัยพระไตรปิฎกกรดหรือบริการสำหรับทุดงเราควรทำอย่างไรไม่ต้องให้มาพบอยู่เฉยๆไม่สะดวกเจ้าค่ะ โยมและสามีไม่มีรายได้รายเวลานี้ลูกเขาเลี้ยงดูอย่างดีมีคนที่บริษัทเอาสตางค์มาให้ใช้ทุกอาทิตย์รวมทั้งรถคนรถคนรับใช้น้ำมันค่ากินข้าวโอ้โหสบายเนาะโยมได้อาศัยเงินของลูกทำบุญทำทานด้วยเรียกว่าไม่ขาดเหลือเลยอย่างนี้ลูกเขาจะได้บุญไปด้วยไหมเจ้าค่ะและเขาเป็นและเช้าเย็นโยมยังได้สวดมนต์ภาวนาอีกครั้งละหนึ่งชั่วโมงและแผ่อุทิศให้เขามีความสุขตอนเช้าอย่างได้ใส่บาตรอีกต่างหากเจ้าค่ะเราโชคดีมากใช่ไหมคะโอ้นี่คือคำถาม ยาวเลยสุดท้ายพรรณนาบุญของตนทั้งยาวใช่ไหมโชคดีเออโชคดีโชคดีมีบุญทำได้ถูกต้องลูกก็ทำได้ดีเราก็ทำได้ดีก็คงไม่มีอะไรมากนะคนนี้ฮะทุกคนก็อนุโมทนาสาธุมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษกราบนมัสการท่านอาจารย์ Thank you very much for this opportunity to this retreat and allow us to ask question in English. My question today is, can I help people with Dhamma teaching even though I am just a beginner? If yes, what will be the most helpful teaching to share with people who don't believe in karma or next life, and currently they are not suffering, but want to be happier. yes, you can help people, even as a beginner, by making it always being very sure to make that clear that you are a beginner and not a teacher, but that you have a teacher or teachers, and that you would like to share their teachings with people who are interested. And so you are a facilitator, if you like. And in non-Buddhist countries where there are not so many teachers or not so much opportunity to invite teachers to teach in your town or your place, then often small groups form. And those groups maybe meet in the house of one of the group, or alternate once a week or once every 2 weeks or once a month, according to what works for everyone. And people come together and they do a little bit of chanting and meditation, and maybe they play a tape or a video of a teacher and then have some discussion afterwards. And so it's a nice gathering as well, and giving you a group of Dhamma friends. So coming together as friends, as Kalyana Mitta, without with being careful not to allow yourself to be pushed into that role of being someone special, of being very humble and sharing what you know and encouraging others who have similar interest. Now, in the case that people don't believe in karma or next life, then it's not that these are dogmas which have to be believed in the same way that the teachings of many religions are. But for someone to grow in the Dhamma, then at the very least, they need to have an open mind about these things. Karma can be explained to a certain degree by observing the effects of our good and bad actions in this life, but not to the full extent of the teachings. But even in Wat Bananachat, or where people have come with the determination to become monks, there have in the past been people come who really want to be Buddhist monks, but they say they can't believe in rebirth. And this is kind of difficult decision for the abbot, whether to accept somebody like that or with those views. I myself took on, I think, in the time that I was running the monastery, I can think of two monks who started without believing in rebirth, but through the training and their meditation experience, that they just came around to it naturally as they began to understand themselves and the practice more clearly. So if you're starting a group or you want to help people, then we don't insist on these beliefs, but we make it clear that these are definitely teachings of the fully enlightened Buddha, and that it is inconsistent to cherry pick or just to pick the teachings that you like or which seem reasonable and reject those that don't. There has to be a certain trust or faith in the Buddha for us to make some progress. When people say they are currently not suffering, then they generally mean that in a very coarse way, meaning they don't have any great money worries, or their family life is basically okay, their physical health is all right. this is a kind of general meaning of "I don't have any suffering." But that's only the most superficial understanding of the word suffering. And it's only when someone begins to meditate and to look at their mind more clearly that they can really understand what this word means. But nevertheless, if someone does say they are not suffering, but they want to be more happy, then that's a good starting position. And the study or the interest in investigating what it is that prevents us from being more happy, or what prevents us from realizing a higher kind of happiness. This is in many ways the same thing as the early efforts to be free from suffering. Oh, leave that question. มีเรื่องวินัยอีกข้อหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวพระสงฆ์ออกมาประกาศตนว่ามีขอประทานโทษเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแต่เธอว่าไม่ปาราชิกเพราะไม่มีไม่มีในบทบัญญัติห้ามไว้แต่เป็นการกระทำโดยไม่รู้สึกตัวจึงไม่ผิดที่ถ้าตกใจว่านั่นคือลูกศิษย์ที่ให้สัมภาษณ์ว่าท่านไม่ผิดถึงคำปาราชิกพอไม่รู้ตัวอาจจะผีเข้าทำให้ประชาชนสับสนว่าพระจะผิดต่อเมื่อมีเหตุกับผู้เพศหญิงเท่านั้นหรือกรณีเช่นนี้สถาบันสงฆ์ควรออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรไม่เจ้าค่ะท่านอาจารย์ขอกรุณาให้ความเห็นหากมีคนถามเราควรตอบอย่างไร เพศสัมพันธ์ไม่ระบุว่าต้องผู้หญิงแม้แต่ผู้ชายหรือแม้แต่ขออภัยสัตว์ทีรชานก็ยังเป็นเหตุให้ต้องอาบัติปาราชิก อาตมาไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แต่ในกรณีที่ว่าไม่ผิดทันทีว่าไม่รู้ตัวก็ถ้าไม่รู้ตัวจริงๆก็อาจจะเป็นข้อพิจารณาในเรื่องที่ว่าผีเข้าอะไรเป็นต้นคือถ้าหากว่าพระในเวลาที่ทำผิดพระเป็นโรคจิตหรือว่าไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้อย่างชัดเจนก็ไม่ถือว่าปาราชิกแต่ทีนี้ในกรณีอย่างนี้ข้อพิจารณาที่สำคัญคือพระเราไม่ได้ปฏิบัติวินัยแยกออกจากธรรมะ เราปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วถึงแม้ว่าถ้ามองพระวินัยเป็นกฎหมายในบางสิกขาบทอาจจะมีช่องโหว่หรือทางที่จะเลี่ยงได้โดยกฎหมายแต่เราจะมองทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งอัตที่ถ้ามีพฤติกรรมที่ขาดความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปถึงขนาดนี้ถือว่าก็ไม่ควรจะอยู่ในผ้าเหลืองถ้าหากว่าเป็นพระที่ที่ดีหรือว่าพระนี่พระทั่วไปถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คงสึกออกไปเองเพราะอายและเพราะกลัวผลกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบันตอนนี้เรื่องอาตมาเลยไม่ทราบว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่ถ้าพระจะมีพฤติกรรมร้อนแหลมต่อเด็กคนนี้อยู่แล้วมันก็ผิดมากอยู่แล้วคงน่าจะต้องเป็นอาบัติสังฆาทิเศษอยู่แล้ว เรื่องนี้มันเป็นความละเอียดของพระวินัยแล้วอาจจะมามีข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วก็เป็นเรื่องยาวก็มีคำถามมากแต่พระสงฆ์เราต้องรักษาวินัยทุกๆข้อซึ่งอาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกำแพง7ชั้นโดยอาบัติเล็กน้อยคือชั้นนอกถ้าพระเรารักษา วินัยระดับทุกขดแล้วระดับปาจิตีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นไปไม่ได้เพราะข้างในนี่ถ้าหมายความว่าถ้ากำแพงรอบรักษาไว้ได้ดีกำแพงในนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์กับโยมไม่ว่าโยมผู้หญิงโยมผู้ชายถ้ามันเป็นในทางที่ไม่เหมาะสมแล้วถ้าหากว่าพระมีความต้องการทางเพศเดียวกันแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายที่มีความพอใจในเพศเดียวกันมาอยู่ใกล้ชิดก็ไม่ต่างกับการปล่อยให้โยมมาอยู่โยมผู้หญิงมาอยู่ใกล้ชิดและสองต่อสองสำหรับพระที่ต้องการและมีความรู้สึกในเพศตรงข้ามถ้ามีการ การสัมผัสทางการแตะต้องการนวดอะไรเป็นต้นโดยมีความกำหนัดอันนี้ก็เป็นอาบัติหนักอยู่แล้วเป็นสังฆาทิเศษแค่แตะต้องตัวด้วยราคะอยู่ในใจฉะนั้นถ้าถึงขั้นนี้ก็พระก็ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้สันนิษฐานนะจากที่เท่าที่ทราบฉันจิวมีอะไรอยากจะพูดเรื่องนี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสิทธาไปแล้วไม่เคยมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมที่ติดตามเรื่องนี้ก็ลาสิทธาไปแล้วในการขอพูดซ้ำอีกข้อหนึ่งเรื่องพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยถ้าแปลภาษาอังกฤษก็ว่า the letter and the spirit อาตมาก็เคย เล่าให้โยมฟังบ่อยๆเรื่องพระที่วัดแห่งหนึ่งที่เคร่งไม่จับเงินแต่รับเงินในซองเขาถือว่าไม่ได้รับด้วยมือแต่รับเป็นของตนแล้วก็นับเงินก็ใช้ตะเกียบนับเอาถือว่าไม่ได้จับเงินรับในซองนี้ไม่ได้รับจริงไม่ได้แตะต้องเปิดออกมาก็ใช้ตะเกียบนี่ก็คือรักษาพยัญชนะพระบุเอาไม่ผิดตามพยัญชนะในปาลีแต่มันผิดจุดประสงค์ผิดความหมายผิดในทางที่เป็นการประพฤติโดยกิเลสไม่ใช่การประพฤติด้วยความละอายตัวบาปและความเกรงกลัวตัวบาปในกรณีของอดีตพระองค์นี้ก็คงจะเหมือนกันอยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการมีสรรพสัตว์มาหาโอ้อ่านไม่ออกมาจะเป็นมาขออาจารย์เชียวช่วยมาตรงนั้นอ๋อได้นะท่านมาขอส่วนบุญขอโทษในขณะที่เราฝันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หรือทางภาพและเสียงเป็นเรื่องจินตนาการเรื่องนี้เราไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นสรรพสัตว์ในใต้สำนึกหรือเป็นสรรพสัตว์จริงมาขอเราก็อุทิศส่วนบุญให้แผ่เมตตาให้แต่ในเรื่องนี้มันคือเราไม่ต้องวิเคราะห์ใช่ไหมว่าจริงหรือจินตนาการเราควรจะวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำยังไงเราก็ปรากฏว่าไม่ว่าจินตนาการไม่ว่าของจริงการปฏิบัติก็อันเดียวคือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเราคงรู้ไม่ได้ พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรในการที่ชาวอิสลามฆ่าพวกนักข่าวฝรั่งเศสการฆ่าเป็นบาปการวางแผนล่วงหน้าจึงฆ่าก็เป็นบาปมากการฆ่าแบบโหดร้ายเขาเป็นบาปยิ่งขึ้นอีกดังการฆ่ากันไม่ว่าใครฆ่ากันอิสลามฆ่าฝรั่งเศสฆ่าอิสลามหรืออิสลามฝรั่งเศสฆ่าฝรั่งเศสที่ไม่มีศาสนามันสำคัญที่การฆ่าเจตนาฆ่าในความคิดเห็นก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเป็นความชนกันระหว่างวัฒนธรรมกันต่างคนต่างไม่เข้าใจกันในประเทศฝรั่งเศสเราถือวัฒนธรรมเขาต้องยกย่องเรื่อง free speech ทีนี้ free speech คืออะไรอะไรคือขอบเขตของ ฟรีสปีชก็ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีที่ใครพูดอะไรที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการความรุนแรงในสังคมคนมีสิทธิ์จะพูดไหมมีควรจะพูดได้ไหมทีนี้ในเรื่องนี้ก็มีบางพวกที่ถือว่าfree speech ไม่มีขอบเขตเลยแล้วคำพูดที่เขาจะอ้างบ่อยที่สุดคือข้าพเจ้ารังเกียจที่สุดสิ่งที่คุณพูดแต่ข้าจะสละชีพเพื่อคุณพูดได้อะไรทำอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าถึงจะไม่ยอมรับถึงจะรังเกียจก็ตามต้องรักษาไว้เป็นหลักการแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ยังมียกเว้นก็ยังก็มีอย่างขอบเขตมั่งแต่ก็เหมือนก็เป็นอัตราของประเทศในวัยนั้นเป็นภาพพจน์เป็นอะไรที่เขาต้องการจะรักษาไว้ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสลามเข้าไปอยู่กันมากซึ่งเขามีวัฒนธรรมมีค่านิยมมีหลักความเชื่อที่ชัดเจนมันก็เป็นการท้าทายชาวยุโรปดังเดิมว่าแล้วหลักการของเราหรือว่าอุดมการของเราอยู่ตรงไหนเหมือนก็ต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งไม่ค่อยจะชัดเจนเพราะในการพยายามหาเอกลักษณ์ของเขาเองเพื่อจะรับมือกับเอกลักษณ์ชัดเจนของฝ่ายอิสลามและฝ่ายต่างชาติข้อหนึ่งเดี๋ยวจะfree speech จะเป็นข้อหนึ่งทีนี้อีกข้อหนึ่งที่คือในในหมู่ปัญญาชนของตะวันตกมักจะถือกันว่าในอดีตสถาบันศาสนากฎขี่ข่มเหงคนมากโดยเอากฎหมายปกป้องถ้าสมัยก่อนใครพูดกล่าวหาศาสนาก็ติดคุกบ้างถูกประหารชีวิตบ้างดังในประวัติศาสตร์ของตะวันออกตะวันตกเหตุการณ์สู้กับระบบกดขี่โดยมีศาสนาอยู่เบื้องหลังนั้นก็จะเน้นที่ความเป็นอิสระในการวิพากษ์วิจารณ์และการเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีของสถาบันยิ่งใน 20-30 ปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยความแพร่หลายของการabuse การข่มขืนเด็กโดยบาทหลวงซึ่งมีมากมายอย่างน่าใจหายสิ่งนั้นที่ก็น่าเกลียดมากอยู่แล้วแต่ที่ชาวบ้านรู้สึกทนไม่ได้ก็คือบาทหลวงที่เคยข่มขืนหรือ abuse เด็กเป็น10คนเป็นร้อยคนนั้นตลอดเวลา 30-40 ปีปรากฏว่าทั้งสถาบันทราบแต่ปิดบังเอาไว้พอมีเรื่องที่เมืองนี้พอทราบแล้วก็ย้ายไปอีกเมืองหนึ่งไม่นานก็เหมือนเดิมแล้วก็ย้ายอย่างนี้ก็มีหลายประเทศนั้นชาวตะวันตกจึงเห็นว่า เอความยุติธรรมและการควบคุมอำนาจของสถาบันหลักของประเทศโดยเฉพาะสถาบันทางศาสนาต้องนักข่าวนักข่าวคือสถาบันที่กล้าเปิดเผยสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้ใครทราบซึ่งเป็นบุญเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบประชาธิปไตยดังนี้คือเป็นแบ็กกราวนด์ว่าเอ๊ะทำไมเขามีคาร์ตูนล้อเลียนทางศาสนาซึ่งเขาเองก็คงบอกว่าโอ้เราเคยล้อเลียนศาสนาคริสต์ยิ่งกว่านี้เยอะเลยแต่ทีนี้ที่ทำการล้อเลียนศาสนาอิสลามหรือว่ามีรูปของพระมูฮัมหมัดก็ไม่เข้าใจว่าวัดไม่เหมือนกันแล้วเอการไม่มีรูปของพระศาสดาในศาสนาอิสลามเป็นหลักใหญ่เลยที่คนซึ่งล่วงเกินนี่มันไม่เหมือนล่วงเกินด้วยการทำภาพของพระเยซูและของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีตลอดมาหลายร้อยปีดังนั้นเขาชั่งน้ำหนักของสิ่งที่เขาทำไม่ถูกหนึ่งเขาก็อยากแสดงว่าเขากล้าเป็นหน้าที่เขาเป็นการแสดงว่าวัฒนธรรมนี่พวกคุณมาอยู่ได้นะแต่ที่นี่นะเราไม่ถือเหมือนคุณนะที่นี่นะพระศาสดาล้อเลียนได้ซึ่งจะมองในแง่หนึ่งก็เป็นแบบความเย่อหยิ่งของชาวตะวันตกที่มีมาตลอดว่าทุกคนก็ต้องปรับตามเขามาตรฐานตะวันตกคือมาตรฐานสากลคล้ายๆอย่างนั้นทีนี้เราอาจจะโอเคในเมื่อก็เป็นประเทศของเขาเองก็อาจจะมีเหตุผลบ้างแต่เขาทำทั้งที่รู้ว่าชาวอิสลามต้องรังเกียจมากแล้วชาวอิสลามที่มาอยู่เมืองฝรั่งเศสเป็นล้านแล้วที่เกิดในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสพอๆกับเขาก็มีจำนวนมากเป็นล้านนั้นก็เป็นการกระทำที่ว่าขาดความรู้สึกที่ดีบางอย่างแล้วก็เป็นการเสี่ยงในเมื่อชาวอิสลาม 99% ไม่รุนแรงถึงขั้นที่จะไปฆ่าใครแต่ถ้าคนเป็นล้านเนี่ยแค่ 1% หรือ 0.001% มันก็ได้ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าแค่คนสองคนมีอาวุธฆ่าคนเป็น10คนได้5 6คนไม่ยากเลยดังเราสรุปแล้วว่าเป็นตามเหตุตามปัจจัยซึ่งชาวพุทธเราก็ทำใจเป็นกลางพยายามมองทั้งสองฝ่ายเขาคิดยังไงเขามองยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยทั้งในทางจิตใจของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเพื่อเราจะวิเคราะห์ด้วยใจเป็นกลางแล้วอาจจะได้ข้อคิดที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปแต่นี่ความเห็นของอาตมาเรื่องเช่นนี้อาตมาเลยมีเรื่องนี้เรื่องความคิดเห็นก็อาตมาสังเกตว่าพออายุมากเนี่ยคนให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเรามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับในขณะที่เราให้ความสำคัญน้ำหนักกับความคิดเห็นของตัวเองน้อยลงจนกระทั่งเราก็ต้องตั้งสติให้ดีบางทีสำหรับอาตมาความคิดเห็นของอาตมาเหมือนคนนกมันก็แค่นี้แต่คนฟังโอ้โหไปเอาจริงเอาจังเขาก็เป็นแค่ความคิดเห็นเท่านั้นเองโยมีเพื่อนสนิทที่เกิดไปชอบ ผู้ชายที่มีภรรยาแล้วโดยที่ฝ่ายชายจะขอเลิกกับภรรยาโยมคิดว่าเป็นบาปควรจะแนะนำเขาอย่างไรเจ้าค่ะเรื่องนี้อาตมาจะต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่าพูดตอบยากเพราะข้อมูลไม่ครบแล้วมันก็แล้วแต่อันนี้ก็คำตอบที่ครอบคลุมที่สุดมันแล้วแต่อย่างแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนคนนี้เป็นอย่างไรเราเป็นกัลยาณมิตรกับเขาไหมเราเป็นรุ่นพี่กับเขาไหมเขาเชื่อฟังเราไหมเขาเป็นคนเข้าวัดไหมเขากลัวบาปไหมมันต้องมีข้อมูลมากกว่านี้หน่อยจึงจะวิเคราะห์อย่างไรแต่ไงก็ตามในเมื่อเราเป็นเพื่อนเอาแค่ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนไม่มีหน้าที่จะไปสั่งสอนแล้วก็คงไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับอะไรแต่เมื่อใครจะทำอะไรที่มีผลกระทบต่อหลายๆชีวิตเช่นนี้ผู้เป็นเพื่อนที่ดีต้องขอให้คิดดีๆนะอย่ารีบทำด้วยอารมณ์แล้วคิดรอบคอบหรือยังที่ทำนี้เป็นบาปนี่เราอันนี้คงชัดเจนแล้วแต่ว่าเพื่อนต้องชั่งน้ำหนักว่าข้อดีข้อเสียบุญและบาปว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อนต้องเป็นผู้ตัดสินทีนี้ที่ว่าเป็นบาปก็เป็นบาปในการที่คบกันรับหลังภรรยาของผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายเราก็ไม่รู้ว่าเดิมนี่ผู้ชายคนนี้กับภรรยามันเป็นยังไงกันหรือว่ามีผลกระทบต่อภรรยามากหน่อยแค่ไหนมันก็แล้วแต่ต่อมาจึงขอสรุปสั้นๆว่าให้ชวนให้เพื่อนคิดดีๆซะก่อนเพราะว่าถ้าผู้ชายคนนี้แต่งงานแล้วยังยอมมีคบผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ทิ้งภรรยาคนแรกสมมติว่าเราเป็นภรรยาคนที่สองมันจะเป็นไปไม่ได้เหรอที่เขาจะเบื่อเราแล้วไปหาคนที่สามถ้านิสัยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อนลูกศิษย์กำลังตัดสินใจส่งลูกเข้าโรงเรียนโดยเลือกระหว่างโรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนโรงเรียนหลักสูตรวอลดอร์ฟพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะโอ้โหแต่มันจะไม่ค่อยเป็นกลางในเรื่องนี้นะจะไปยังไงดีก็ให้ผู้ปกครองกับลูกหรือว่าผู้ปกครองนั่งคิดพิจารณาว่าต้องการให้ลูกรับการศึกษาอย่างไรมีอุดมการณ์อ อย่างไรหวังให้ลูกได้อะไรบ้างจากการศึกษาเป็นต้นแล้วมาดูโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวอลดอร์ฟมาดูว่าโรงเรียนไหนจะสอดคล้องกับอุดมการณ์ความต้องการความหวังของผู้ปกครองมากที่สุดแล้วก็ไม่ควรจะเป็นการตัดสินของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอย่างเดียวก็ยังควรจะฟังความรู้สึกของเด็กบ้างเหมือนกันเป็นกลางไหมใช่ได้ไหมการที่ท่านบอกว่าศาสนาพุทธเป็น education system อันนี้เรามีการสอบหรือเทสได้ไหมว่าเราอยู่ชั้นประถมหรือมหาวิทยาลัย คือนั้นก็เป็นการตีความของคำว่า education system แบบสามัญทั่วไปแล้วก็อยากให้ระบบการศึกษาของพุทธศาสนาเข้ามาในกรอบของระบบการศึกษาอีกแบบหนึ่งถึงมันก็ไม่มีประถมไม่มีมหาวิทยาลัยที่ว่าพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาเพราะไม่ใช่ศาสนาที่เน้นความเชื่อในคำสอนในคัมภีร์ไม่ได้กำหนดการเป็นพุทธศาสนิกชนโดยความเชื่อในคำสอนแต่การการวัดความเป็นพุทธพุทธศาสนิกชนก็ด้วยการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและการพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดทีนี้จะอยู่ในระดับไหนเป็นพูดยากเพราะมันไม่มีการสอบวิชาการเช่นนั้นทีนี้ที่เหตุผลที่บอกว่าเป็นระบบการศึกษาก็เนื่องด้วยคำสอนในภาคปฏิบัติซึ่งอยู่ที่อริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดก็ย่อลงมาเป็นสามข้อศีลสมาธิปัญญาทีนี้มีข้อสังเกตตรงนี้ว่าคำว่าสมาธิในสามข้อนี้ที่เรียกว่าตรายสิกขาก็มีความหมายไม่ตรงกับคำว่าสมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดสมาคำว่าสมาธิในบริบทของตรายสิกขาศีลสมาธิปัญญาเป็นซับระดับอัมเบรล่าเป็นอัมเบรล่าเทอร์มหมายถึงว่าครอบคลุมการปฏิบัติทางจิตใจทั้งหมดไม่ได้เน้นที่ความตั้งใจมั่นอย่างเดียวตรายสิกขาคือการสิกขาหรือการศึกษาในตรงนี้ดูที่ภาษาบาลีก็บอกอยู่แล้วว่าอริยมรรคแปดคือย่อลงมาเป็นสามข้อคือตรายสิกขาการศึกษาในสามหัวข้อศีลก็เรื่องพฤติกรรมสมาธิเรื่องจิตใจปัญญาก็เรื่องปัญญาทีนี้เนื่องจากว่าคำว่าสมาธิในตรายสิกขามักจะถูกมองว่าหมายถึงความตั้งใจมั่นเหมือนในสมาธิคนจะเข้าใจผิด อย่างเช่นโรงเรียนวิธีพุทธเอาหลักศีลสมาธิปัญญาเข้าใจว่าเอาจะจับให้เด็กนั่งหลับตาทั้งวันเป็นสมาธิแต่ที่จริงมันหมายถึงการพัฒนาจิตใจของเด็กในทุกๆมิติอย่างเช่นว่าในระหว่างการเรียนเด็กก็ต้องมีอารมณ์ใช่ไหมในระหว่างการเรียนบางทีก็ตื่นเต้นเครียดซึมเศร้าวัยรุ่นอาจจะอกหักฟุ้งซ่านแล้วทำไมเราไม่กล่าวถึงเรื่องนี้เลยพูดแต่เรื่อง IQ เลือกพูดแต่เรื่องหลักสูตรเหมือนกับผู้เรียนไม่มีหัวใจและเหมือนกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลต่อ IQ เลยแต่ในชีวิตจริงเราทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันมีผลมากใช่ไหมมีผลต่อการเรียนถ้าเรากำลังวิตกกังวลเนี่ยมันคิดอะไรไม่ค่อยออกทั้งที่เราฉลาดทั้งที่วิชาความรู้มีจริงหรือยังว่าเรากำลังอกหักเรากำลังคิดถึงใครสักคนหรือว่าบ้านวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะทุกวันเรากำลังจะหย่ากันแล้วทำไมจะไม่มีผลต่อกระบวนการศึกษาเลยนั้นในทางพุทธศาสนาบอกว่าการพัฒนาคนต้องพัฒนาในทุกๆด้านพร้อมกันแล้วสิ่งที่โรงเรียนควรจะให้ก็ควรจะให้วิชาชีวิตไปด้วยอย่างเช่นเวลารู้สึกซึมเศร้าต้องทำยังไงวิตกกังวลทำยังไงฟุ้งซ่านทำยังไงอกหักทำยังไงเป็นคนขี้โกรธขี้อิจฉาขี้นั่นขี้ดีจะต้องทำยังไงถือว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เด็กควรจะเรียนรู้เพราะสิ่งเหล่านี้ที่จะมีบทบาทในชีวิตตลอดชีวิตเลยแล้วจะไปเรียนรู้อะไรฮะถ้าไม่ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งเหล่านี้บ้างแต่นี้ในเมื่อคนเข้าใจคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องในวัดเรื่องของพระมากเกินไปอาตมาจึงไปค้นในพระไตรปิฎกเราไปเจอคำสอนพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ย่อพระอริยมรรคมีองค์8อีกสำนวนหนึ่งแทนที่จะย่อเป็นศีลสมาธิปัญญา ท่านย่อเป็นลักษณ์ที่ว่าภาวนา4ภาวนา4กับไตรสิกขาอันเดียวกันคนละสำนวนกันแต่ที่อาตมาว่าเหมาะกว่าใน สำหรับระบบการศึกษาทั่วไปเพราะท่านไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิท่านใช้คำว่าจิตและศีลซึ่งฟังมันเป็นถ้าศีลเนี่ยคนจะเข้าใจตามความหมายของตะวันตกว่าเป็นเรื่องข้อห้ามเรื่องความเรียบร้อยท่านอธิบายว่ามันเป็นเรื่องการภาวนาเรื่องการพัฒนา 1. ต่อโลกฝ่ายวัตถุ 2. ต่อโลกฝ่ายสังคมฉะนั้นการศึกษาที่เป็นระบบองค์รวมของพุทธก็คือเด็กก็ต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตตนกับชีวิตฝ่ายวัตโลกฝ่ายวัตถุที่ดีก็มีการปฏิบัติต่อสังคมในทางที่ดีแล้วต้องมีการพัฒนาจิตแล้วก็ต้องมีการพัฒนาปัญญาพร้อมๆกันดังนั้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมก็ไม่ใช่เรื่องของสิกขาบทหรือศีล5อย่างเดียวอันเป็นเรื่องการมีพัฒนาจิตอาสาจิตสาธารณะด้วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยเพราะทุกวันนี้ที่ คนชอบอ้างเรื่องระบบแข่งขันโอ้ตอนนี้ต้องเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะอยู่ในระบบแข่งขันที่รุนแรงแต่อาตมาไม่ค่อยเห็นด้วยตรงที่ว่าในชีวิตการทำงานของคนส่วนมากมีสองอย่างหนึ่งก็มีบางเวลาบางวาระที่จะต้องแข่งขันแต่ที่มีมากกว่านั้นคือต้องรู้จักทำงานเป็นทีมใช่ไหมมันสองอย่างนี่จริงๆจะสมบูรณ์คือผู้ที่มีการศึกษาที่ดีก็ไม่ใช่ว่าเตรียมที่จะแข่งขันก็เข้าอย่างเดียวแต่ต้องเตรียมที่จะทำงานร่วมเขาได้อย่างดีด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันขาดมากในสังคมแล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นความฉลาดอย่างเดียวในการที่จะสละทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนการอยากการคิดชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้มันเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องสอนทีนี้ในการในความคิดอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เรียกว่าผู้ที่มีการศึกษาที่ดีนั่นทั้งหมดนี้ก็อยู่ในศีลภาวนาในระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาเห็นเมื่อกี้นี้ก็กล่าวถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับระหว่างมนุษย์หรือผู้ศึกษาผู้เรียนกับโลกฝ่ายวัตถุอันนี้เริ่มตั้งแต่วัตถุที่ใกล้ชิดที่สุดที่รับผิดชอบโดยตรงคือร่างกายและสอนให้เด็กรู้จักการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างฉลาดตั้งแต่เรื่องของโภชนาการเรื่องการพักผ่อนเป็นเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้พอดีการปฏิบัติต่อทรัพย์สมบัติเงินทองโดวัตถุต่อวัตถุที่สมมุติว่าของเราแต่เด็กเล็กก็เครื่องของเล่นแต่อายุมากขึ้นพวกโทรศัพท์พวกอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆแล้วตลอดไปถึงการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาในข้อนี้ถ้าในกรณีของเด็กนักเรียนก็จะรวมถึงพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆมันจะเข้าคือหลักสูตรวิชาการที่เรียนอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่ายกเลิกแต่ก็จะมันจะอยู่ในกรอบของภาวนาสี่ดังนั้นการภาวนาจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่เทคนิคการเจริญสติในอิริยาบถนั่งคัตสมาธิและเดินกลับไปกลับมาแต่อยู่ที่วิถีชีวิตอยู่ที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกฝ่ายวัตถุพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนรอบข้างกับสังวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาพร้อมๆกันเอามีจบครบคนมีอันนี้จะที่จริงจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆเหมือนกันว่าพระอรหันต์เป็นอาเซคบุคคลอะแปลว่าไม่มีเซคะคือเรียนคือศึกษาคือฝึกหัดเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้จบการศึกษาเป็นผู้ที่จบแล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเลยยังขาดการศึกษาในการ การบรรลุอริยสัจ4คือปริญญา ของในทางพระพุทธศาสนาในธรรมจักรปวัตนสูตรกล่าวยังไงนะปริญคือที่ที่ในธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งวันนี้ยอมโชคดีเพราะอาจารย์จิ๋วจะพาสวดเย็นนี้มีเรื่องการปันลุธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นกำหนดรู้ทุกข์ใช่ไหมทุกข์มีอยู่ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดรู้ได้แล้วใน3ข้ออันนี้ที่คำปาลีที่ใช้ก็เป็นคำที่เราเอามาแปลงเป็นภาษาไทยว่าปริญญาปาลินเยยะตอบยาวเลยนะไม่รู้ตรงเพราะฉะนั้นถ้าระบบวูลดอร์ฟมีความลึกซึ้งอย่างนี้ก็วูลดอร์ฟก็โอเคครับ ถ้านั่งสมาธิเป็นประจำและมีความรู้สึกว่าเราจะคอยเพ่งโทษจะผิดผู้อื่นมากขึ้นจนทำให้รู้สึกกลัวท่านอาจารย์กรุณาให้คำแนะนำกรณีนี้ด้วยครับเห็นบ่อยเลยแบบนี้อยู่ที่การมุ่งมั่นที่ความบริสุทธิ์ความนิ่งความสงบมากเกินไปจนกระทั่งอะไรที่รบกวนไม่ให้สงบไม่ให้นิ่งดูแบบน่ารำคาญไปหมดอันนี้จะเห็นบ่อยในหมู่พระกรรมฐานใหม่ๆพอมันรู้สึกมันสงบได้ยากแล้วมันรักพอได้แล้วมันอยากจะรักษาไว้แล้วอะไรเล็กอะไรน้อยมันกระทบความสงบของฉันนะโกรธไม่พอใจแล้วซึ่งเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในภาวะจิตดังนั้นทีก็เพราะเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเหมือนจะเกิดอาการยกตนข่มท่านคนที่ไม่ตั้งใจแต่เราเป็นคนเรียบร้อยเราก็จะรำคาญคนไม่เรียบร้อยเราเป็นคนสำรวมก็รำคาญคนไม่สำรวมแต่หนึ่งก็มีบางครั้งคนสำรวมแต่ที่จริงรู้สึกฟื้นอยู่เครียดด้วยความสำรวมเพราะใจหนึ่งก็ยังอยากจะปล่อยพอเห็นคนอื่นเขาปล่อยเลยอิจฉาเขาแต่ความเราไม่ยอมรับในความอิจฉาก็เลยจับผิดไปอย่างนี้ก็มีการภาวนาจนถึงขั้นรู้วาระจิตของคนที่สนทนาอยู่ด้วยทำไมจึงเป็นไปได้ก็ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ฮะมันจิตมันเป็นได้ทุกอย่างไม่รู้จะอธิบายยังไงโอ้เป็นธรรมชาติทำไมเหมือนกับว่าทำไมเวลาเราปฏิบัติก็จิตผลจากนิวรณ์ปิติและสุขเกิดขึ้นเอาก็เป็นกระบวนการธรรมชาติของมันเช่นนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเจริญสมาธิถึงขั้นสูงบางท่านไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยแม้แต่ในวงพระกรรมฐานที่เขาเกิดรู้วาระจิต แต่การรู้วาระจิตนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเดียวอย่างสมัยก่อนที่พระที่ติดตามลุงปู่มั่นเลยถอยออกมาเลยไม่กล้าอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เพราะอายว่าท่านต้องรู้วาระจิตแล้วท่านก็จะดูเอาก็เลยหายไปเลยนั้นเอครูบาอาจารย์บางท่านจะไม่ค่อยถึงจะรู้ก็ไม่ค่อยบอกนานๆทีเพราะถ้าลูกศิษย์เครียดกลัวมันก็ไม่เอื้อต่อการศึกษาของลูกศิษย์แต่ลุงพ่อชาท่านเป็นผู้ที่พร้อมทุกอย่างครับแต่ท่านจะไม่กล่าวถึงไม่เปิดเผยหรือว่านานๆทีแล้วบางทีท่านจะทำบางสิ่งบางอย่างทำได้หรือรู้ได้ท่านก็ไม่ทำท่านก็ไม่รู้เหมือนก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่วางไว้ไม่เอาดีกว่าจะต้องภาวนาจนถึงขั้นใดจึงจะถึงจุดนั้นสูงกว่าขั้นที่ผู้ถามถึงแล้วเมื่อวานท่านอาจารย์ได้กรุณาอธิบายการบรรลุธรรม4ประเภทอยากทราบว่านอกจากระดับโสตปันแล้วพระอริยเจ้าผู้บรรลุธรรมขั้นอื่นๆ 1. ท่านสามารถทราบได้ด้วยตนเองหรือไม่ว่าท่านบรรลุธรรมชั้นใดพระบางท่านรู้ได้ถ้าเป็นความรู้พิเศษเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างพระสารีบุตรผู้มีปัญญายอดเยี่ยมและผู้ที่แตกฉานในสมาธิทุกขั้นรูปฌานอรูปฌานในการแยกแยะส่วนประกอบหรือว่าคุณสมบัติของจิตในแต่ละขั้นอูมันละเอียดอ่อนอย่างเหลือเชื่อพระสารีบุตรมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงพร้อมจนกระทั่งเป็นผู้ที่รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่ายอดในทางปัญญาแต่มีอาตมาเคยอ่านเจอพระรูปหนึ่งและด้วยความเมตตาท่านก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระที่ท่านกำลังสอนเป็นอรหันต์อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้แต่พระสารีบุตรก็ไม่สามารถรู้ได้ถ้าไม่มีญาณตัวนี้ดังนั้นมันจะเป็นความสามารถพิเศษเป็นโบนัสจากการบรรลุธรรมแต่ไม่ได้เกิดกับพระทุกรูปหากมีผู้ถามท่านจะต้องบอกหรือไม่แปลว่าอะไรครับคือพระที่บรรลุธรรมแล้วพูดได้กับพระถ้าเป็นพระด้วยกันพูดได้แต่บอกโยมไม่ได้ แต่ถ้าพระไม่มีอุตริมนุสธรรมอยู่ในตนแต่บอกโยมว่ามีในต้องอาบัติปาราชิกแต่ถ้าพระมีอุตริมนุสธรรมอยู่ในตนและโยมถามและท่านบอกว่ามีก็ต้องอาบัติปาจิตตี อาบัติเหมือนกันอ้าวมันผิดตรงไหนพูดความจริงไม่ได้โกหกนี่ต้องพิจารณาว่าโยมก็จะตื่นเต้นกับพระอริยเจ้าใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าโยมไปถามท่านน้อยท่านน้อยเป็นพระอรหันต์ไหมเป็นมานานแล้วโยมไม่เห็นจะยากเนี่ยทีนี้จากนั้นล่ะเอพระองค์อื่นที่ไม่เคยประกาศอย่างนั้นเราก็โยมก็จะมองว่าเออท่านก็คงไม่ได้อะไรเพราะไม่เคยเห็นบอกนั้นญาติโยมมีของจะถวายองค์ไหนดีถวายท่านน้อยสิเป็นพระอรหันต์เนื้อนาบุญแห่งโลกไม่มีนาบุญยิ่งกว่าใช่ไหมทีนี้อาตมากาเจนเจียวก็จะนั่งเงาไม่มีใครสนใจเพราะนั้นพุทธองค์ก็ต้องการให้เราศรัทธาในสถาบันสงฆ์ไม่ต้องการให้เรามุ่งมั่นที่องค์ใดองค์หนึ่งฉะนั้นก็ในเมื่อมักจะมีพระที่ยังเป็นพุทธชนอยู่ก็มันจะถ้าโยมเลือกถวายของหรือว่าเอกลาภขึ้นอยู่กับพระปางรูปที่เป็นพระอริยเจ้าก็เกิดการอิจฉาพยาบาทการเกิดความแตกสามัคคีกันได้แต่นอกจากนั้นแล้วสำหรับพระพุทธชนที่ยังมีกิเลสที่ยิ่งอันตรายกว่านั้นถ้าเห็นโอ้นี่ท่านน้อยตอนนี้อยู่กุฏิหลังใหญ่มีอาบน้ำร้อนมีนั่นมีนี่มีแต่โยมเอาของดีๆมาถวายทุกวันมีข้าวเหนียวส้มตำทุกวันแหละทำยังไงเราจึงจะได้แล้วโยมก็มาถามว่าท่านอาจารย์ได้บรรลุแล้วอย่างเงี้ยโอ้ต่อมาแล้วเอกลาภก็ไหลมาแล้วก็แต่พระที่ท่านพูดอย่างนั้นต้องอาบัติปาราชิกใช่ไหมนั้นเป็นการก็ทำให้เกิดถ้าพระที่มีอุตริมนุสธรรมประกาศมันจะเกิดมีปัญหาหลายอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุที่พระยังมีกิเลสลืมตัวและด้วยความต้องการให้ญาติโยมเคารพนับถือหรือว่าต้องการเอกลาภก็โกหกเป็นปาราชิกไปพระที่ดีที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ แต่มีอุตริมนุสธรรมอยู่ในตนถูกบางทีก็ถูกดูแคลนไปและโยมดูแคลนพระอริยเจ้าก็มันบาปทำไมบาปไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหตุผลสามข้อที่นี่อาจจะมาตอนอบรมพระวินัยที่วัดป่านานาชาติก็อบรมเรื่องปาราชิกเนี่ยแล้วว่าเรื่องปาราชิกที่เราจะคิดว่าการที่จะมีเพศสัมพันธ์จะฆ่าใครจะลักขโมยนี่นึกไม่ออกว่าจะเป็นไปได้แต่เรื่องข้อที่สี่นี่ง่ายนิดเดียวนะสมมติว่าเราเพิ่งมีหน้าที่ไปเทศให้โยมฟังเพิ่งจะปีกขันรู้จักกันโอ้องนั้นเก่งนะองนั้นนี่เพิ่งจะมีโยมเข้ามาเขากราบเขาไหว้เขาแสดงความเคารพนับถือแล้ว แล้วก็รู้ว่าเขาเชื่อว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้วแล้วถ้าเขาพูดอะไรทำนองนี้แล้วเผลอนิดเดียวให้เขาตั้งใจให้เขาเข้าใจว่าใช่จริงเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสื่อมศรัทธาในตัวเราเนี่ยปาราชิกได้นะนั้นจะมาต้องพูดกับพระอย่างนี้ ให้กลัวเพราะเอเผลอเพราะต้องการรักษาศรัทธาของญาติโยมเนี่ยมันไม่ใช่จะยากง่ายมากนั้นเตือนพระด้วยและก็เตือนญาติโยมด้วยก็ เมตตาพระหน่อยก็อย่าไปถามอย่าไปถามท่านเพราะถ้าเป็นพระดุมหรือว่าพระที่ยังไม่ได้แล้วท่านลืมตัวแล้วท่านถ้าอย่างน้อยที่สุดท่านจะนอนไม่หลับเป็นเดือนเลยถึงจะไม่ต้องเอาบัตรปาราชิกมันจะเครียดตื่นขึ้นมาตีหนึ่งตายแล้วผูกกับโยมอย่างนั้นเข้าใจเรายังไงหรือเปล่าเป็นมาแล้วหลายองค์โอ้เวลาจะหมดไปนี่ตอบไม่กี่ข้อเดี๋ยวตอบอันนี้จบเนาะแม้การบอกกล่าวมีข้อดีและข้อเสียเพราะอาจมีการแอบอ้างแต่ก็อาจจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้ศรัทธาปฏิบัติตามเพราะเชื่อในว่าอรหันตผลมีมรรคผลมีอยู่จริงไม่ต้องรอดูอะไรอธิษฐานอ๋อมันต้องดูรอดูอธิษฐานใช่ไหมไม่แน่ใจก็ใช่แต่เมื่อพระไม่ว่าพระระดับไหนประกาศว่าพระเป็นพระอริยเจ้าจริงแล้วประกาศด้วยมีจุดประสงค์ให้คนแบบเกิดศรัทธาว่ามรรคผลนิพพานมีจริงทำเป็นอรหันต์มีกำลังใจแต่เท่าที่อาตมาสังเกตว่าผู้ที่เกิดศรัทธาเกิดแบบซาบซึ้งมีกำลังใจคือผู้ที่เชื่ออยู่แล้วแต่ผู้ที่ไม่เชื่อยิ่งไม่เชื่อใหญ่ซึ่งแม้อาตมาไม่เห็นจะเกิดผลดีสำหรับการปฏิบัติของฝ่ายคารวะถ้ามีพระองค์ใดประกาศเลยบางทีก็ยิ่งทำให้คนสงสัยแต่ผู้ที่ได้กำลังใจก็ผู้ที่เชื่อว่าเป็นอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าอยู่แล้วแล้วก็จะประกาศทำไม คารวะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้แค่ไหนโดยมิได้ออกบวชขอความกรุณาท่านอาจารย์แสดงความคิดเห็นใน4ประเด็นด้วยเจ้าค่ะข้อที่4คารวะสามารถบรรลุธรรมได้ถึงอรหันต์แต่โดยปกติถ้าเกิดบรรลุเป็นอรหันต์มันไม่อยากเป็นโยมเสียแล้วก็จะรีบไม่หมดแต่ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาคารวะผู้บรรลุนอกจากตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆที่มีคารวะบรรลุอรหันต์มากมายส่วนมากส่วนใหญ่คารวะมักจะบรรลุในขั้นโสดาบันอะไรในสมัยพุทธกาลก็ยังมีอุปาสิกาอุปาสกอุปาสิกาบางท่านที่บรรลุเป็นอนาคามีก็มีแต่อันนี้อาตมาไม่มีสถิตินะอันนี้เป็นการสันนิษฐานว่าผู้ครองเรือนที่บรรลุธรรมส่วนมากส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็จะบรรลุขั้นโสดาบันแต่บรรลุขั้นโสดาบันเปิดก็เรียกว่ามีนิพพานเป็นที่กำหนดแน่นอนแล้วไม่เกิน7ชาตินั่นก็ดีแล้วเอาละสำหรับวันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา